nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Bukuria e bjeshtve të pritja e festive e besimtarve dhe turizve të ishin kornizën e të cilin u kremtua lutje e para e njëtë të nëzot e Papës Benediktit e 16 në Bresanone. Djeli e drita ti, ari që thithim, uj, bukuria e tokës, dashuria, miqësia, vetjeta, tha Papa, janë pasuri kryesore. Nuk mund t'i blejmë, por në dhurohen. Janë gjëra, shtoj ati shejt Ratzinger, që nuk mund t'na i marë askush, që asnjë diktaturë, asnjë forcë shkatrimtare nuk mund t'na i grabisë.
Benedikti i 16 përshëndeti dhe sportistët që do të marrin pjesë në Olimpiadën e ardhshme të Pekinit, duke u uruar të arrijnë rezultatet e dyshruara në frymën e vërtet garave olimpike. Në lutjen e Angjëllit të Nxehtë, ati shejt foli për palin e 6 që do të përkujtohet pasnesër në 30 vjetorin e vdekjes. Benedikti i 16 rikujtoi mbrëmjen e 6 gushtit 1978, festa e shndrimit Jezusit, kur Papa Pali i 6 u kthye në shtëpinë e atit qellor. Si kryebari i kishës, Pali i 6, tha ati shenjt, i priu popullit hyjit në kundërimin e fytyrës Krishtit, shëlbus i njeriut e Zoti i historisë.
E proprio l'amorevole orientamento della mente del cuore verso
E pikrisht orientimi i mendjes së zemrës drejt Krishtit ishte një nga bazat e Koncilit të dytë të Vatikanit, qendrim themelor, të cilin paraardhësi i nderuar John Paul II trashëgoi dhe vijoi në jubileun e madh të vitit 2000. Në qendër të çdo gjëje është gjithnjë e gjithherë vetëm Krishti. Në qendër të shkrimeve të shejta të traditës, në zemër të kishës, në botë e në mbar universin.
Provania hynore, shtoi Benedikti i 16, e thiri Gjon Batista Montinin nga katedra e Milanus në tetë Romës në qastin më delikat koncilit, kur intuita e të lumit Gjoni 23, rezikoje i të mos merë të formë.
Come non ringraziare il Signore per la sua feconda?
Sit mos e falenderojmë Zotin për veprimtarinë e tij baritore, guximtare. Ndërsa me kalimin e kohës veshtrimi ynë mbi të kaluarën bëhet më i gjerë e më i vetëdijshëm, duke gjithnjë e më madhe pothuajse mbi njerëzore, merita e palit 6 në udhëheqjen e takimit të madh konciliar, të cilit i priu me sukses deri në fund, duke i drejtuar edhe në fazën e shqetë të pas koncilit.
Mund thimi vërtet, pohoj Benedikti i 16, se hiri i hyjit në palin e 6 nuk që i kotë. Vlerësoj dhantit e spikatura të zgjuarësisë së ti dhe dashurinë pasionuar për kishën e për njeriun. Pas lutjes së Angjëllit të Nxehtë, Papa Ratzinger përshëndeti organizatorët e sportistëve të Olimpiadës që do të hapet në Pekin të premten e ardhshme, duke uruar që secili të arrijë rezultatet e dyshruara në frymën e vërtet të garës.
Seguo con profonda simpatia questo grande incontro sportivo.
E ndjek me simpati të thellë këtë takim të madh sportiv, më rëndësishmi e më i prituri në nivelin botëror, e uroj që të jap bashkësisë ndërkombëtare një shembull me vlerë të bashkëtesës ndërmjet njerëzve me prejardhje të ndryshme që respektojnë dinjitetin e përbashkët. Uroj edhe një herë që sporti të jetë pengë vëllazërimi e paqe ndërmjet popujve.
Ndërsa pas lutjes Mariane, e më saktësisht pas ditën e djeshme, Papa vizitoi një kishës në zonën e Shenandreut, ku ndalua për të lutur disa minuta.
E sot, para ditën e vendpushimin e Papës Bresanone, arriti sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Tarcisio Bertone, që duke rikujtuar fjalet e atit shejt Ratzinger kushtuar Olimpiadës e Pekinit, foli pozitivisht për hapin e kësaj festit të madhe sportive përgaditur nga autoritetet kineze.
Sot pra Benedikti i 16 e kardinali Bertone biseduan gjatë, ndërsa nesër Papa do të shkojë në Val Badia për të nderuar Shën Josefin Fraina de Metz, misionar në Trojet Kineze. Prania e kardinalit Bertone nënvizon se periudha e pushimit për Papën nuk do të thotë as pak mungese plot pune. Reflektimi drejtorit të sallës Vatikanase të shtypit dhe të Radio Son, at Federico Lombardit, me telefon nga Bresanone.
Problemet e kishës natyrisht shkojnë për para, nuk ndalohen në stinën verore. Prandaj një takim për të njohur me të rejet me urgjenti me kardinalin sekretar të shtetit ishte rëndësishëm sepse kanë kaluar 2 javë që kur papa e sekretari shtetit nuk janë takuar gjatë.
Dje pas dite, Papa, pak si papritur, bërë shëtitjen e tij të parë, shkoi në një vend lutjeje. Edhe kjo ndoshta tregon se ati shejt është i lumtur për atmosferën familjare që gjeti në Bresanone.
Si, certamente.
Po, sigurisht, nëse java pari u kushtua më shumë për qëndrimit shpirtëror, e dyta mund të jetë jave rifillimit e disa impenjimeve. Dalja e djeshme nuk që e programuar, është diçka e papritur. Papa është i lirë të vendosë në qastin e fundit nëse dëshëron të dalë në shëtitje. Dje shkoj në kishën Shën Andreut, dërsa për nesër pritit një veprimtari më impenjative, sepse papa ka ndërmen të shkoj në Oas në Val Badia, vendlindje Shën Josefit Fernando Metz, misionar i madhë në Kinë, Verebit, kanonizuar pak vjet me parë nga papa John Paul II, figurë te për e rëndësishme për gjithë Alto Adigen, është shejti i banorve të vendas. Fakti që papa shkon të ndëroj këtë misionar të madhë e për me te për misionar në Kinë, vendet i pranishem në lutjen e Benediktit e 16, është diçka vërtet e bukur që bashkon shumë njerëz në këtë lutje.
Të mërkurën, papa do të takohet me meshtarët e diocezës, e ashtu si vitet e kaluara në Lëkombe në Lorenzago, do të japë të gjithve nxitje për një reflektim e vlerë për gjithësuse.
Io ho sempre trovato questi incontri del papa col clero.
Mua mi janë dukur gjithni këto takimet e papës me klerin, jashtëzakonisht të pasura me mendime të thella. Papa dëshiron të jetë në një mjedis të qetë edhe pak të rezervuar me meshtarët e vetë. Por jo sepse thot gjërat e cilët pastaj nuk duhen të dihen edhe nga të tjerët, por pse kështu krijohet atmosfera familjare e bariut që shtrohet në kuvend me bashkëpunëtorët e tij në shërbimin meshtarak. Tema që trajtohen pastaj ashtu si në takimet e mëparshme janë me horizont shumë të gjerë, prekin problemet që kanë të bëjnë me punën baritore. Meshtarët janë të lirë të bëjnë pyetje themelore për jetën e kishës së sotme. Me që takimi organizohet në këtë zonë, një pjesë e pyetjeve e përgjigjeve do të jetë në gjuhën italiane, por ka shumë mundësi që pjesa kryesore të jetë në atë gjermane. I kjo i krijon papës mundësinë të përgjigjet më me lehtësi e thellësi.